tad šobrīd tās ir 1-3 atbalsta konsultācijas, kuras ik viens jaunietis kopā ar vecāku, kur vēršas pie mums pēc palīdzības, var arī saņemt. Diemžēl tā problēma būs, ja, jo mēs redzam, ka tas esošais finansējums nav pietiekams, mēs nevaram nolikt tik daudz speciālistu, lai mēs varētu palīdzēt pilnīgi visiem jauniešiem, kuri pie mums vēršas, un skaidrs, ka daļai jauniešu tās problēmas ir pietiekami kompleksas, kuras mēs nevarēsim atrisināt un palīdzēt viņiem tikai viens vai divu vai trīs konsultāciju laikā, ja, kuriem būs nepieciešama visas programmas atbalsts un palīdzība, kāda viņi pie mums ir pusaudžu resursu centrā, bet skaidrs, ka pilnīgi visi, kuri šogad būs pieteikušies šo pilnā apmēra atbalstu nevarēs saņemt, ja, un tāpēc ir jādomā uz nākotni, kā šo kapacitāti palielināt, jo šobrīd mēs darbojamies 2,5 gadus, un visbiežāk vecāki un paši arī jaunieši vēršas pie mums, tāpēc, ka viņi ir saņēmuši labas atsauksmes no citiem.